بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Katika wakati huu wa nasaha, tukiwa katika jambo hili la kijana wetu, mimi nitapenda niwakumbushe maneno ya mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu iliyopokelewa na Imamu Muslim. Mtume alayhi salatu wassalam anasema, ma naqasat sadaqatun min mali, sadaka haipunguzi kitu katika mali. Wama zada Allahu wama zada abidun bi'afwin illa izza, na wala mja hakuzidi kuwa na tabia ya kusamehe pale anapokuwa amekosewa, isipokuwa Allah tabaraka wa taala humzidishia huyo mja heshima yake na nafasi yake. Lakini pia sehemu ya tatu, Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam alipokuwa akituelekeza na kutufundisha katika maneno yake matukufu haya niliyotangulia kuyasoma, ni sisi tukithirishe katika jambo la kutoa. Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ametueleza, ma naqasat sadaqatun min malin, sadaka haipunguzi kitu katika mali, miongoni mwa sehemu za mtu kutoa sadaka ni katika kuhudumia familia yake, kumhudumia mkeo, kuhudumia watoto wako, hii ni sehemu ya kutoa sadaka. Bali ni sehemu ambayo inaleta mapenzi baina ya mzazi na mtoto wake, lakini baina ya mume na mkewe, na sehemu ya pili, wama zada abidan, mtu hakuwa ni mwenye kuzidisha jambo la kusamehe pale anapokuwa amekosewa, isipokuwa Allah tabaraka wa taala humzidishia izza. Na katika watu ambao wanakosea sana ni wanawake, hivyo na sisi wanaume tuna nafasi kubwa sana ya kuzidi kuwasamehe hawa wanawake. Naam, wama zada abidan bi'afwin illa izza, na hakuzidi mja kwa kuwa kwake na tabia ya kusamehe, isipokuwa tabia hiyo itampelekea yeye kupata utukufu na kupata heshima. Suala la kusamehe katika kukosewa katika watu wanakosea sana ni wanawake, na sisi tutakapojenga tabia ya kuwasamehe wanawake, si kwamba tutakuwa wanyonge ama tutaonekana ni wanaume ambao tumewekewa dawa kama wanavyofikiria baadhi ya watu. Na itakapokuwa mkeo umemsamehe sana na bado anaendelea kukosea, lakini huyo mwanamke anaswali na huyo mwanamke anavaa stara, huyo mwanamke anakuangalizia watoto vizuri, na huyo mwanamke pia anakutii katika baadhi ya mambo, lakini haishi kukosea, na wewe unakereka na yale makosa yake, bado hiyo sio nafasi ya kumuacha. Ongeza mke wa pili uone. Hii dawa watu wengi hawajui, Usimuache yule mwanamke, muhurumie kwa sababu anafanya ibada. Muhurumie kwa sababu yule mwanamke anakulelea watoto wako. Muhurumie kwa sababu yule mwanamke pia anajistiri, darsa anakwenda, lakini ana mapungufu tu katika uelewa wa mambo. Leo akikosea hichi, kesho akakosea kile, basi kila siku ni mtu anakosea. Msamehe, ongeza mke wa pili. Kuongeza mke wa pili itakusaidia kupunguza makali ya hasira za yule mwanamke, na utamsaidia pia na yeye kujua, nikiendeleza haya ataongezeka watatu, nimbu nirekebishe, mbona mwenzangu unaona kama anapanda nafasi. Lakini pia mwanaume, wewe huwezi kujua kama mkeo anakupenda ikiwa na mke mmoja. Na usidanganyike kwamba kakulisha, usidanganyike amekushumwa au kuchumwa hivyo hivyo. Usigurike na hilo, hizo ni acti tu. Ukitaka kujua kweli anakupenda, ongeza mke wa pili, utajua huyu mke wangu kweli ananipenda. Maanake mambo yote yatafanyika kwa hakikatul amri, si kwa kubahatisha tena. Kwa hivyo zidi kusamehe kwa mkeo, msamehe mkeo. Kusamehe kwako kutakuongezea heshima yako. Na hakuwa mnyenyekevu mtu yoyote, wa matawadhu ahadan lillah illa rafa'ahu Allah, na yoyote hakuwa ni mwenye kunyenyekea, kujishusha, au kama kala alayhi salatu wassalam, isipokuwa Allah tabaraka wa taala atamuinua. Yani wewe ukijishusha, si kwamba ndio utakuwa dhalili, utakuwa mnyonge, hapana. Ukijishusha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakunyanyua. Baadhi ya wanaume hutaka kujionyesha ule wanaume wao kwa wanawake. Usijionyeshe wanaume wako kwa wanawake, kajionyeshe kwa wanaume wenzako, ndio wanaweza kushikana na wewe. Mwanamke hawezi kushikana na wewe. Kimuona mwanaume akunja ngumi, kupigana na mkewe mateke, huu ni mwanaume ambaye adabu yake ni ndogo. Kwa hiyo mimi nakuhusieni wanaume wenzangu, kwanza kuweni wanaume wazuri katika kuhudumia familia zenu. Msiwe mabakhili katika kuemea kwenye majumba yenu. Wewe ukienda hotelini unakula chakula kizuri kabisa, lakini nyumbani kwako hujulikani wakati gani una pesa na wakati gani huna pesa. Yaani ni mtu hutabiriki kabisa, hata mkeo hujawahi kumpa zawadi. Wewe ni mwanaume wa sampuli gani? Tujitahidini kuwa ni wanaume wenye kupenda kutoa sadaka. Lakini pia usiwe ni mwanaume wa kutoa sadaka kwa mkeo mpaka wapindukia mpaka mkasahau mpaka majukumu ya dini, eti kwa sababu mnahudumia sadaka kwa wake zenu na watoto wenu. Hapana. La pili, kuweni ni watu wenye kusamehe. Wasameheni wake zenu, zisameheni familia zenu, wasameheni mabinti zenu, vijana wenu, sambamba na kuwaombea dua kwa Allah tabaraka wa taala awasahilishie wepesi wa kubadilika kwenda kwenye tabia zilizokuwa nzuri. Na katika jambo hili la kusamehe, ni jambo lina maumivu, lakini limekuwa na malipo, kwa sababu kile unachokizuia katika nafsi yako ni kitu kizito sana. Mkeo kakufanyia maudhi makubwa sana, lakini wewe umeyasamehe. Hata kama umemkanya, ukamuonya, ukampa nasaha, ukamfokea, sio dalili kwamba humpendi. Lakini pia wamsamehe, na unaonyesha kwamba umemsamehe kwa yale matendo ambayo yataendelea baada ya pale. Tujitahidini kuwa ni wanaume bora, wanaume ambao wake zetu watafurahi kuishi na sisi pamoja. Kwa hivyo hili ninakuhusieni, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie tuwe hivyo. Mwanamke akiolewa na salafi, basi ahisi kwamba ameolewa na mtu mwema, atajifunza kwake mambo mengi katika maisha yake, dunia yake na akhira yake. Jazakumullahu khairan.